Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva i helvete har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen er jeg!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Hei hei, og velkommen til en bonusepisode av Bakrommet, studentradioen i Bergen sitt innenrikspolitiske program. I dag er det meg, Magnus, og jeg er så heldig å ha med meg Asle Toje som gjest. Han er statsviter, forsker og har en PhD i internasjonale relasjoner fra Cambridge. Nå er han nestleder i Nobelkomiteen, og før det så var han også forskningsdirektør på Nobelinstituttet, riktig?
Det stemmer, da.
Yes. Velkommen, og tusen takk for at du vil være med.
Det er kjempehyggelig å få lov til å være her.
Og ja, temaet for denne episoden her er i hovedsak da Nobels fredspris.
Ja.
Men det kan jo hende at det blir noen digresjoner underveis, det blir jo fort det. Så det jeg bare har lyst til å starte med er egentlig litt sånn overordnende. Nå er det jo, vi er i en tid der hvor det nylig har utbrutt krig i Europa, og krig og konflikt og fred kan jo da si er blitt mer dagsaktuelt enn på lenge.
Mm.
Og for mange i Europa så kan vi også si at, eller i hvert fall også i Norge da, at det plutselig kom veldig nært på oss da. En ting er å se i andre verdensdeler, men Ukraina da, og vi er på grense med Russland, det er liksom ikke så langt unna. Så hvordan vil du si at fredsprisen sin relevans da, i den verden vi lever i nå?
Fredsprisen har jo alltid vært relevant, så som når du går til ordbøkene så finner du at Nobels fredspris listes som verdens mest prestisjefullt pris. Jeg tror at det har en del å gjøre med at trangen til fred er et allmennmenneskelig prosjekt. Det er helt uavhengig av religion, rase og geografi. Dette er noe som appellerer i global skala. Men så er det jo slik at Nobels fredspris etter slutten mot den kalde krigen breia seg veldig ut og ble bredere i sin måte å definere fred, som altså hva fredsstudiene har gjort. Ikke sant? For det vi har funnet er jo at fred er ikke bare et fravær av krig. Hvis man ikke har de samfunnsmessige rammene for at freden skal feste seg, så bryter det svært ofte ut ny konflikt etter at krigen har blitt avsluttet. Og det ser vi for eksempel i fjorårets pris til Maria Ressa og Dmitri Muratov, der Nobelkomiteen fokuserte på viktigheten av å ha en fungerende presse. Og da, hvis vi skal ta oss og snakke litt om det som har skjedd i Ukraina, så må jeg si at det er flott å se hvordan Dmitri Muratov, som er redaktør i Novaya Gazeta, hvordan Novaya Gazeta har markert seg som et av veldig få medier i Russland som forteller den russiske befolkningen hva deres egen stat har gjort, og hva konsekvensene av dette er når da de regjeringskontrollerte mediene lyver til sin egen befolkning.
Ja, for det er jo, og det er jo et annet moment i det her, at vi er jo en tid der hvor du ser at demokratiet blir utfordret innifra, og ja, nå så vi også utenifra da, men det at da man da har de demokratiske stemmene innad i autoritære systemer da, er ikke det veldig viktig?
Jo, selvfølgelig er det veldig viktig, og vi ser jo det at befolkningen må ha tilgang på troverdig informasjon, og du har helt rett i at demokratiet er i trøbbel nå. Ifølge The Economist Democracy Index så lever kun 8,3% av verdens befolkning i fullskala demokratier. Norge er nummer én på den listen. Vi er så heldige, for overalt i verden så er demokrati under press. Hvis du ser til Latinamerika, så er det et flertall av folk i yngste kategori, og folk under 25, som ikke lenger tror på demokratiet som løsningen på vår tids spørsmål, som er kjempeurovekkende, ikke sant?
Ja, for det er jo ganske skummelt, rett og slett faktisk.
Det er virkelig skummelt, samtidig som at en del folk på innsiden av demokratiet begynner å miste troen på at valg kan føre til endring, og at de valgene som trengs å gjøres kan bli gjort av demokratiske ledere. Og samtidig så utfordres demokratiet av aggressive, autoritære stater, Russland og Kina. Og du må tenke på det, liksom, hvis vi ser på det moderne demokratiets historie, så har vi hatt tre store fighter. Den første var mot tysk militarisme, første verdenskrig. Den andre var mot nazisme. Og den tredje var mot gjennom den lange kalde krigen, kommunisme. Amerikanerne brukte det, liksom, dette slagordet «Make the world safe for democracy». Og vi er der igjen, at verden er ikke lenger trygg for vår styreform, samtidig som at en del folk på innsiden av demokratiene synes å miste troen på vår egen styreform, og det er noe som er bekymringsverdig, absolutt.
Ja, og da vil jeg gå litt videre ut og koble dette med autoritære stater og fredsprisene.
Ja.
For fredsprisen skal jo egentlig være en ikke-politisk pris. Altså sånn at den skal ikke på en måte påvirkes av norsk politikk, for Nobelkomiteen skal vel ta uavhengig valg på en måte da.
Ja, eller så som i Alfred Nobels testamente, så gjør han det klart at prisen skal gå til mennesker i verden. Den skal ikke være forbeholdt det skandinaver. Så i den måten så har det blitt tolket som at dette skal være en pris som fokuserer på fred, uavhengig av politikk. Og ideologi og alle disse tingene her.
Ja, og det er dit jeg ville da med Kina da. Du var inne på Kina i sted. En av, ja, disse er vel oppe med USA på verdens mektigste land nå, skal vel kanskje ta dem igjen også. Og da vil jeg trekke frem et eksempel med prisen i 2010 da. Den gikk vel til Louis Chabot eller noe, tror jeg han heter.
Ja, Louis Chabot, ja.
Og det fikk jo veldig store konsekvenser for, ja, rett og slett staten Norge da, at han fikk den prisen. Hvordan ser du på det?
Det norske Nobelkomiteet er ikke en del av den norske statsmakten, så som vi som sitter i Nobelkomiteen, vi sitter som en av fem prisutdelende komiteer i en familie der vi har til felles Nobelstiftelsen, som drives av pengene som Alfred Nobel, den svenske industrialisten, etterlot seg. Så i så måte så har ikke Nobelkomiteen noen plikt til å se etter norske nasjonale interesser. Nå var det noe slik at spesielt i prisens aller første fase fra 1901 og frem til 1910, så er nok Nobels fredspris en del av den norske utenrikspolitikken. Det er ganske åpenbart, fordi utenriksministeren sitter stort sett i komiteen, og det som er av norsk utenrikspolitisk kompetanse sitter i den norske Nobelkomiteen. Det er en ung stat, ikke sant? Louis Chabot-saken viste jo at komiteen er uavhengig. Det var en mye sitert sak i mediene der statsminister Støre skal ha konfrontert daværende leder i Nobelkomiteen, Torbjørn Jagland, og sagt at ingen pris til Kina, det blir for vanskelig. Hvorpå da Jagland sier, som han skal si, denne samtalen kan ikke vi ha. Og slik er det, komiteen lar seg ikke presse. Når det er sagt, så ble jo prisen til Louis Chabot ble jo svært vanskelig for et norske stat, vanskelig i forbindelse med vår bilaterale handelsavtale som ble satt på is, veldig mange ulike former for samarbeid som ble frosset, og endte opp i et, hva enkelte vil si, er et ganske ydmykende kompromiss, der Norge skriver under på at vi skal respektere Kinas indre anliggende og One China Policy og hele smøla. Men det er jo noe som norske stat valgte å gjøre. Det er noe som Nobelkomiteen ikke har noen formening om.
Ja, men etter en sånn, i min levetid da, så er det den prisen der jeg da husker, som har hatt sånne ringvirkninger. Er det noe som, når sånne ting skjer da, er det noe som setter seg litt sånn, jeg vet ikke hvor mye du kan si om deres interne tankeprosesser da, men er det noe som på en måte setter seg litt, som kanskje kan ha en litt sånn ubevisst påvirkningskraft i arbeidet med å, ja, komme frem til en vinner da? At det på en måte ligger litt baki der?
Jeg tror faktisk ikke det. Sånn som den Nobelkomiteen, vi arbeider med 50 års sekretesse, så vi kan ikke fortelle noen ting om hva som foregår i komiterommet, det kan ikke jeg heller.
Okay.
Men så fra et vitenskapelig standpunkt, så er det jo et godt spørsmål at ting vi vet påvirker jo våre tanker og våre handlinger. Min erfaring fra Nobelkomiteen tilsier ikke at komiteen sitter og tenker hvordan vil dette fungere for norsk utenrikspolitikk. Det er ikke hvordan komiteen arbeider. Vi har mer enn nok med å forholde oss til kriteriene i Alfred Nobels testamente. Og så er det slik at Nobelkomiteen jo eldre enn Norges uavhengighet. Vi har drevet på med dette her ganske lenge, og det gjør at det nok også en viss grad av selvtillit i den norske Nobelkomiteen i forhold til våre vurderinger. Vi arbeider veldig seriøst med dette, bruker veldig mye tid på å gå gjennom kandidatene, finne de beste kandidatene, og diskutere dette her på en svært grundig måte, innhente det beste som akademisk fagekspertise på for å få vite meritene til de ulike kandidatene. Og i så måte så er det ikke noen post på programmet som hvordan vil utenriksministeren like dette? Det er det ikke.
Ja, det godt å høre. Og så vil jeg nå trekke litt tilbake til du var inne på Maria Ressa og Muratov som nå fikk den da.
Ja.
Og det jo mange kandidater som blir nominert som jobber innenfor autoritære regimer.
Mm.
Så jeg lurte litt på hvordan, hva du tenker om, på en måte så jo Nobelprisen, ja, det, som du sa, det jo en av de, om ikke den gjeveste prisen i verden, men også det mottatt da, selv om det skal fremme fred og fredelige løsninger da, hvordan det da kan til syvende og sist ende med å få negative konsekvenser for den som vinner da. Hvis en, for eksempel, jeg så i video etter hun resten fikk den, så jeg video at lederen i landet der hadde åpent trua henne i et intervju.
Det jo noe av det aller mest alvorlige med Nobels fredspris, jo det at på den ene siden så det slik at Nobels fredspris noe du kommer til å ha for resten av livet, så når man da gir fredsprisen til et ungt menneske, sånn som Malala Yousafzai, 17 år gammel, hun kommer til å være fredsprisvinner for resten av livet. Dette kommer til å forme hennes liv. I så tilfelle så valgte tydeligvis komiteen at hun allerede var så høyprofilert at fredsprisen ikke ville gjøre så mye til eller fra. I tilfelle for Lucia Bås så satt jo han i husarrest og døde jo i husarrest. Det kanskje sterkeste eksempelet på dette har vi en del kilder på. Det var i 1936 som mottar Karl von Ossietzky, den tyske avismannen, Nobels fredspris. Han sitter da i KZ-leir. Nazistene har satt han i konsentrasjonsleir. Etter at Berlin faller, så er det noen av våre gutter som tar seg inn på Gestapo-hovedkvarteret og tar med seg det de kan finne av Norges relevante dokumentasjon. Takk for det. Og det noe på Nobelinstituttets i vårt arkiv. Og der ser vi at det et brev som går på svært liten sirkulasjon, der tyske ledere bestemmer seg for hva de skal gjøre med Karl von Ossietzky. Det Heydrich, slakteren fra Praha, som da leder for konsentrasjonsleirene. Det Goebbels, det Göring, og Himmler. Det er en veldig liten sirkulasjon, det bare fire stykker som på
det. Det den gjengen der, liksom. Det er de vi lærer om når vi har om 2. verdenskrig på ungdomsskolen.
Nettopp da, som har et dokument som går på sirkulasjon, og det diskuterer skal vi drepe han? Skal vi slippe han fri? Eller skal vi bare beholde han i KZ-et der? Og der ser du jo at sånn som Heydrich mener, hvorfor ikke bare ta kverken på han? Mens Göring argumenterer for at, hør her, vi har OL i Berlin i 36, dette bare en distraksjon, det liksom om en irrelevant priskomitee, dette her, for oss bare til å se svak ut, slipp han fri, gjør ingenting. Det de ender opp med at de beholder Ossietzky i konsentrasjonsleir, knekker helsen hans, han dør kort tid etter at han kommer ut av konsentrasjonsleiren. I den debatten vet vi veldig mye om, og der er det jo, da mener jo komiteen at det så viktig å vise hva slags regime som nå styrer i Tyskland, at man villig til å ta den risikoen på vegne av prisvinner. Noen ting som jo ender med Karl von Ossietzkys død. Nå vet vi jo ikke om de ville tatt knekken på han uten om han hadde vært prisvinner. Nazistene hadde ikke veldig høye skuldre for å drepe meningsmotstandere. Men dette jo en sånn ting som man hele tiden må vurdere om. Vil dette gavne prisvinneren, eller vil det gjøre livet farligere og vanskeligere? Og der ser vi, for Dmitrij Muratov, så nok juryen fremdeles ute. Du ser jo at Putins styre i Russland nå stenger jo ned nesten alle uavhengige medier. Nå var Gazeta gis fremdeles ut. Og Dmitrij Muratov en fyr som ikke redd for å dø. Han er en ordentlig tøffing. Men så ser du også hvor mange journalister som har blitt drept i Russland i tjeneste. Og det noe som en ting som uroer meg. at akkurat nå da, Dmitrij Muratovs sikkerhet og personlig trygghet.
Ja, det bare noen dager siden vi leste at NRK og sånn hentet hjem sine journalister i Russland, fordi det kom en sånn ny unntakslov, og det viser jo hvor farlig de demokratiske rettighetene er over grensa i nord.
Ja.
Men så var du også inne på det med Malala og hvor unge var, og det tar meg til et annet spørsmål som jeg lurte litt på, er at prisen, har dere noen tanker når dere velger da? Er det liksom et syn på å gi det til en vinner som for noe de allerede har gjort, eller kan prisen også gis som en på en måte en sånn katalysator for videre arbeid da, videre gjennomføring, sånn at det blir på en måte en boost i det arbeidet for eksempel da?
Det er veldig, veldig interessant, fordi i testamentet så står det at den personen som i inneværende år, altså som da har gjort det beste arbeidet for freden i inneværende år. Men allerede fra første pris så bryter komiteen med det, for den aller første prisen går til Røde Kors grunnlegger, Henri Dunant. Men Henri Dunant satt da på et gamlehjem i Schweiz, og hadde ikke gjort stort for freden i inneværende år. Det var mange år siden han hadde grunnlagt Røde Kors. Så allerede fra 1901 så har komiteen valgt en bredere, en lengre historie bakover. Men vi ser nok også at etter slutten av den kalde krigen så har Nobelkomiteen vært mer interessert i å gi priser, så kan man gi et bidrag til en pågående sak, sånn som for eksempel landmineforbudet, som da får prisen i det øyeblikket den når terskelen for ratifisering. Og der er også komiteen ganske åpen om at de håper at det vil føre til at forbudet mot landmine faktisk implementeres også.
Ja.
Altså være en tunge på vektskålen. Og det er noe som vi ikke skal undervurdere, fordi når Nobels fredspris annonseres, så rettes da verdens søkelys på en person, en sak, eller en institusjon. Og det er jo en ganske verdifull ting da, for en god sak å få den oppmerksomheten, og kan også bidra til å forgylle en sak på sett og vis, og gjøre den relevant for flere, og gjøre den mindre kontroversiell. Og det er noe som jeg tror at komiteen har vært ganske oppmerksom på, spesielt etter slutten på den kalde krigen. Men det er nok også sånn at det er noe, det som har skjedd med krigen i Ukraina, det tyder jo på at historien ikke var over, og
er det etter Fukuyama?
Ja, det var Fukuyama, ja. Ja. I alle fall, nå er vi tilbake i en verden der krig mellom stater finner sted. I en lang periode så var de fleste krig var borgerkriger. Mens nå ser vi at stormakter er i krig igjen. Og det tipper jeg at vil også føre til med tiden at Nobels fredspris også kanskje vender tilbake til kjernen, som jo er krig og fred mellom stater.
Ja, jeg satt og tenkte litt på det, skjønner du, at det nå som etter, jeg skal holde på å si etter Ukraina, det blir jo fælt å si etter, for du vet jo ikke hvor lenge det her kommer til å holde på med, men om det da blir et nytt fokus, om det kan få noen kjernereaksjoner til at, vet du hva, at vi ser mer krig mellom stater i Europa, da kan prisen på en måte gå litt tilbake til det som du sa der da.
Ja, for faren ved det Russland har gjort er at de bryter med grunnkontrakten som statene ble enige om etter 2. verdenskrig. 2. verdenskrig var et sivilisatorisk sammenbrudd, og når man da skriver FN-pakten, så starter man jo med å gjenta og gjenta at suverene stater har rett til ikke-innblanding. Og så ble veldig mye av dette undergravd i løpet av den liberale tidsepoken, der man begynte å sette en hel del fotnoter til at du var suveren med mindre, du ikke brøt med menneskerettighetene, med mindre, ikke sant? Masseødeleggelsesvåpen i Irak, Afghanistan, du kan ikke være vertskap for terrororganisasjoner, liksom det er en del fotnoter ble satt til dette. Og nå har Russland sagt at egentlig så er det at du ikke respekterer stormakten i ditt nabolag er grunn god nok til å kunne bli invadert. Og det er også noe av grunnen til at såpass mye av verden har reagert så sterkt som det de har gjort på hva Russland nå gjør mot Ukraina.
Ja, for det, hvordan vil du vurdere hvordan resten av verden har reagert? Jeg husker du lurte jo litt på, jeg hørte på Jernburet, og i den så avsluttet du med at du lurte på hvordan Europa og EU ville håndtere ved neste krise, fordi nå hadde det gått dårlig eller mangelfullt en del ganger da. Hvordan vil du ha EU og Europa overrasket deg i form av hvordan de har reagert på Russland?
Det overrasker meg både at Europa har blitt med på langt tøffere sanksjoner enn det ble bevaret i 2014 da Russland okkuperte Krim. Og jeg er også overrasket over at EU har gått inn på det å kjøpe våpen til Ukraina. Nå er det jo sånn at, som en kollega av meg sa, at dette her er galskap. Dette her er som et kommunestyre går inn for å kjøpe panservogner. Dette her er noe som EU ikke kan og de ikke bør drive med. Og inngå som supplier i en krig burde man ikke gjøre, men det er det de har gjort. Så får vi se etter om dette kommer til å bli helsebringende for EU, eller om det kommer til å bli sånn som Walter Hallstein, som var en av de viktigste lederne av kommisjonen. Nå er vi tilbake på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, så sier han «We don't waste time talking about defense. In the first instance, we don't understand it, and in the second instance, we would all disagree». Og det faren er jo det at vi får se om denne konsensusen mot Russland holder. Jeg håper at den gjør det. Men europeerne er jo kjent for å være veldig kranglete i EU-sammenheng.
Ja, vi må jo bare håpe at det holder, og at det var riktig avgjørelse av også Norge å sende inn det. Men det var jo når Norge bestemte seg for å stenge luftrommet, da, og også sende våpen, for det var først noen hjelmer og skuddsikre vester og sånn. Mm. Da var det jo mye debatt innenriks i Norge, i media og også på Twitter og ja, overalt. Veldig mye bråk da, og rop om at dette må vi gjøre fortere, vi må være først. Hva tenker du om det?
Det er veldig, veldig uenig. Jeg synes at regjeringen har håndtert krisen godt. Det er en tendens i Norge til at vi skal alltid være første, ikke sant? Vi skal alltid være første mann, gå først i toget. Den inklinasjonen har vi motstått denne gangen, så vi har ikke vært først. Vi har gjemt oss et eller annet sted i bølingen. Jeg er motstander av at vi gir dødelig våpen til Ukraina. Jeg mener at det er uklokt. Men så jeg mener jo også at det er uklokt å avvikle baseavtalen, sånn som vi har gjort. Nå har vi amerikanske baser i Norge. Jeg mener at det var uklokt å uthule atomforbudet. Ikke fordi at jeg har noen sånn veldig sterke meninger om hvordan en norsk regjering skal røkte norsk utenrikspolitikk, men disse tre tingene da, det å så ikke fremmede lands base på norsk territorium, ingen atomvåpen på norsk territorium, og Norge eksporterer ikke våpen til pågående konflikter. Alt dette er defensive virkemidler for en liten og militært svak stat, for å hindre at bordet fanger på oss, at vi blir trukket inn i noen ting som vi ikke ønsker å bli trukket inn i. Og det er jo det faren med hva vi nå ser i Ukraina. Forskere som jeg vanligvis har lit til hevder at det er noe i retning av 20.000 fremmedkrigere, altså vestlige krigere, som slåss nå i Ukraina. Igjen så har jeg ikke sikre tall på dette, men det skal være 2.000 briter som slåss i Ukraina nå. De aller fleste av dem da militære, som da ikke...
Erfaring liksom?
Ja, som er trente britiske soldater som nå er frivillige i denne krigen. Samtidig som at man pøser inn med våpen som er ekstremt skadelige for russerne, og det er noe av grunnen, tror jeg, til at fremgangen til russerne har vært såpass dårlig, er på grunn av at de støter på vestlige våpen som Javelin og Carl Gustav og Stinger-missiler, alt som er ment å ta ut helikopter og pansrede kjøretøyer, som er svært effektive våpen, og som gjør at Russland allerede nå har sannsynligvis tatt tap som tilsvarer et eller annet sted mellom en tredjedel og en halvparten av alle tap de tok i Afghanistan i løpet av den lange, lange blodige krigen i Afghanistan.
Og da kommer vi tilbake til pressefrihet igjen og internt og Muratov, at det er jo viktig at russerne selv får vite om det her, for det kan jo endre da igjen public opinion inne i Russland, og forhåpentligvis da mobilisere, selv om det skal jo mye til å gjøre det i et så hardt regime da.
Ja, altså jeg er nok ikke like liksom håpefull som en del andre på grunn av at Russland er, som Peter Norman Våge sa, Russland er et annet sted. De fleste russere bor ikke i Moskva, de aller fleste russere bor i dette landstrakte landet. Det er en enormt sterk regimetrohet i eldre generasjoner og folk som lever i periferien. De stoler på det de ser på TV. De støtter landet sitt. Og så er det den andre delen at dersom ditt land ender opp i en krig der mye står på spill, så vil de aller fleste støtte sitt land, selv om de er uenige i den politikken som førte oss til dette punktet. det sånn my country right or wrong type argumentasjon. Så jeg ikke så sikker på at denne krigen kommer til å stoppes av av utbrudd av av demonstrasjoner i Russland og sånne ting. Det viser seg erfaringsmessig så har allerede Putin-regimen ganske bra kontroll på dette. Det de gjør at de henter da opprørspoliti fra en annen by for å slå ned for å slå ned demonstrasjonene. Så hvis det demonstrasjoner i Moskva, så får du politi fra St. Petersburg. Hvis det i St. Petersburg, får du politi fra Moskva, sånn at ikke du skal slippe å klubbe dine egne venner og familier i hodet. Og det tyder, mye tyder nok på at staten kommer til å kunne klare å holde det gående. Faren er jo det at hvis Russland får kvelningsfornemmelser, altså at sanksjonene er så effektive, og jeg har inntrykk av at de er svært, svært effektive, at det kan få Russland til å opptre mer aggressivt enn det de alltid gjør. Og det noe som vi i Vesten må forsøke å ta høyde for vi ikke klar til å slåss mot Russland, og derfor så vil det være uklokt å oppføre seg som om vi ønsker å slåss med Russland. Mitt råd ville være at nå det tidspunkt for å snakke med rolig stemme, ikke være provoserende overfor Russland, og ruste opp fort som fanken, på grunn av at nå har vi sett hva slags naboland vi har.
Siste kjappe spørsmål, ja nei spørsmål, rust opp defensivt da?
Naturligvis.
Ja. Men du, da har vi kommet til tida og veien sende, så da må jeg takke for at du tok deg tiden til å være med og besøke en liten studentradio, det setter jeg veldig pris på.
Det var veldig, veldig hyggelig å være her.
Ja, tusen hjertelig takk.
Takk.